U Banjikovljači Gučevo Sinđelić, u Petlovači Bemer Petrovača Borac Lešnica, u Bogatiću Mačva 2005 dočekuje Podrinje iz Ločinskog polja, u Crnoj Bari Hajduk Stanko i Jadar iz Stupnice se sastaju u derbiju kola, u Ljuboviji sastaju se Drina i Antimon, u Lipolistu Lipolist Borac Vladimirci, u Malom Zvorniku Jedinstvo i Mladost iz Prnjavora i lider na tabeli ekipa Prova dočekuje Jedinstvo iz Štitara. Međuopštinske lige grupa Mačva sastaju se u Belotiću Napredak Budućnost Zminjak, u Drenovcu Partizan Mladi Borac, u Klenju Duško Gorki Glušci, u Majuru Majur Radnički Šabački, u Badovincima derbi, lokalni mesni derbi Premijer Drina. U Dobriću gostuje Sloga iz Duvaništa, dakle sastaje se Budućnost i Sloga. U Šapcu Proleter Milicionar i u Petkovici Cer i Radnik iz Glogovca.